9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Korona voli zagađen vazduh, kažu studije rađene poslednjih meseci u mnogim državama sveta. To čak i nije novo. Stručnjaci su o tome pisali i pre skoro 20 godina, jedino što su onu zvali Korona 1, a ovu Korona 2. Virus je umeđu vremenu poradio na sebi, a mi smo spavali u mehuru superiornosti. Govore Branislava Matić-Savićević iz Instituta Batut, Dominik Nil iz Ambasade Velike Britanije i Srđan Kukolj, stručnjak za oblast javnog zdravlja. Obnovljivi izvori bi očistili vazduh, ali o njima se i dalje više govori nego što se koriste. Da li je problem u tome što se gledaju kao izvor bogaćenja za pojedince, a ne kao izvor čistije sredine za sve? Čućete profesora doktora Aleksandra Janjića i Željka Doleceka, sekretara Asocijacije proizvođača električne energije iz obnovljivih resursa Bosne i Hercegovine. Vreme je raznih pokušaja dizanja imuniteta, a najlakše je kupiti vitamine. Nije pametno da vrste i doze određujemo iz svoje glave, a treba da znamo i kada se koriste. O tome govori doktorka Bojana Mandić. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Deixar de vez. Pra mim não é que tanto faz. Pra mim não é que tanto faz. Pra mim não vale ir embora. Já chegou a hora de me tornar feliz.
Ela joga nas estradas sem mentira. Pra não ter demora. Sem demora.
Chega, chega nas estradas.
Balada, ela não vibra assim.
nas estradas sem mentira pra não ter.
Chega, chega nas estradas e não vale nada ter dinheiro pra viver tão só sem amor e paz. Chega, chega nas estradas e não vale nada ter dinheiro pra viver tão só sem amor e paz.
Na expectativa, saturação da vida. Expectativa, saturação da vida.
Chega, chega nas estradas e não vale nada ter dinheiro pra viver tá só sem amor e paz. Chega, chega nas estradas e não vale nada ter dinheiro pra viver tá só sem amor e paz.
Nauka dovodi u vezu zagađenje vazduha i koronavirus, njegovo širenje i broj komplikacija i smrtnih slučajeva. Beogradska otvorena škola sa ambasadom Britanije radi na projektu sa ovom temom. Dominik Nil iz ambasade Velike Britanije.
Zaista sam uzbuđen da budem ovde danas zbog ovog projekta, zato što povezuje dva ključna međunarodna prioriteta britanske vlade. Prvi jeste zaštita životne sredine i klimatske promjene. Velika Britanija će sljedeće godine biti domaćin COP26, to je velika konferencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama. Konferencija će postaviti jasne ciljeve za čistiju energiju, održivu budućnost i zdraviju okolinu. Znamo da je čista energija ključna stvar za čistiji vazduh. I u Velikoj Britaniji mi smo već propisali nultu emisiju štetnih gasova do 2050. godine. I u stvari ranije ove godine uspeli smo da postigne rekord u najdužem periodu bez upotrebe energije dobijena iz uglja. To je bilo 66 dana, 22 sata i 55 minuta. Naš drugi prioritet, naravno ove godine, je zdravstvo. Tokom pandemije novog koronavirusa, Velika Britanija je postala globalni lider i u ovoj oblasti. Velika Britanija je sad najveći bilateralni donator Svetskoj zdravstvenoj organizaciji. Zalažemo se za široku imunizaciju i jednak pristup vakcinama za sve države. Univerzitet Oxford i britanska kompanija AstraZeneca razvijaju jednu od vodećih vakcina. Razmišljali smo koja je veza između zdravstva, posebno koronavirusa, i kvaliteta vazduha. Na koji način jedno utiče na drugo? Ima mnogo dobrih istraživanja iz drugih zemalja i želili smo da bolje razumemo i situaciju ovde u Srbiji.
Na panel diskusiji o vezi zagađenja vazduha i koronavirusa u organizaciji Beogradske otvorene škole govorila je i dr. Branislava Matić-Savićević iz Instituta Batut.
Imamo znači državnu agenciju za zaštitu životne sredine koja preko automatskih stanica brine o kvalitetu vazduha. To je nekih 35 funkcionalnih stanica, međutim svima je jasno da to nije dovoljno da celu teritoriju Srbije. Stoga, otprilike da kažemo 25 lokalnih zavoda koliko ih postoji u mreži institucija javnog zdravlja, njih 20-ak ima laboratorije koje su akreditovane i koje prate kvalitet vazduha na lokalu. Institut Batut u skladu sa ugovorom koji ima sa Ministarstvom zdravlja već decenijama zapravo koordiniše rad ovih laboratorija i stiče utisak i analizira rezultate koje oni generišu na mesečnom i godišnjem nivou. Takođe, Institut za javno zdravlje veoma aktivno učestvuje u svim aktivnostima svetske zdravstvene organizacije koje se tiču kvaliteta vazduha. Konkretno, trenutno sam ja nacionalni koordinator pri Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, znači za pitanja kvaliteta vazduha. Što se tiče zagađenja koje mi imamo, koje imamo uvid iz lokala, kad govorimo o sumpor dioksidu, ono što nije iznenađujuće, to je bor. Znači, bor nam je broj jedan kad je u pitanju zagađenje sumpor dioksidom zbog samog industrijskog procesa koji se primenjuje u topionici bor. Ali ono što je interesantno, to su nam recimo gradovi, relativno mali gradovi kao što su Zrenjanin i Elemir, koji su recimo sa najvećim srednjim godišnjim koncentracijama sumpor dioksida. Ja pretpostavljam da je razlog za to što su to lokaliteti gde se vrši eksploatacija nafte. Recimo u Elemiru je pretakaonica nafte i gasa, a isto tako je interesantno da čestice čađi su isto u najvećoj koncentraciji u Zrenjaninu i u Elemiru. Kad govorimo o česticama PM10 tipa, one se ipak najviše vezuju za termoenergetske i industrijske postrojenja. Znači, tu su nam Veliki Crljani, Vranovo. Ono što je interesantno, isto u Banatu imamo Kanjižu i Kikindu kao, znači, najniže vrednosti i Kraljevo. A što se tiče čađe, ja bih dodala nešto što je globalno. Na sastancima Svetske zdravstvene unazad 10 godina prisutno je jedan trend u zapadnoj Evropi, a to je da se ljudi zbog visoke cene gasa odriču grejanja na gas. I da je globalni evropski trend, čak i u Nemačkoj, znači i u Finskoj i u drugim zemljama, da se prelazi na drva. Znači, na tu vrstu čvrstih goriva, jer smatra se da je to jeftinije nego korišćenje gasa. Tako da čak i Svetska zdravstvena je htela da ukine parametar čađ kao nešto što se prati, i kad su videli da počinje povećanje koncentracije čađe globalno, onda su se vratili i počeli su da uspostavljaju korelaciju između koncentracije čađe i PM čestica, i videli su da postoji snažna korelacija, bez obzira što PM čestice mogu biti poreklom od saobraćaja, recimo. Tako da postoje neki trendovi koji nisu samo u Srbiji. Vi znate da kod nas je to energetsko siromaštvo, znači mi biramo čvrsta fosilna goriva i to je razlog za ta zagađenja. A što se tiče zdravlja, nekih 10 godina pratimo zdravlje u gradovima gde imamo povećanje čestica, i to su uglavnom hronična opstruktivna bolest pluća, kod dece hronični bronhitis, i imamo pogoršanje astme kod ljudi koji su već oboleli. To je ono što znamo, ali ono što očekujemo je najčešće povezano za ono što mi i ne osetimo kad dišemo, a to je da u jednom momentu ćemo shvatiti da i visoki brojevi obolelih od, recimo, cerebrovaskularnih i kardiovaskularnih oboljenja mogu biti dovedeni sa pogoršanjem, znači, koncentracija najčešće PM čestica i drugih, znači, čestičnog zagađenja. Batut je učestvovao u jednoj studiji koju je radila Svetska zdravstvena organizacija, testirajući svoj sopstveni softver Svetske zdravstvene RQ Plus, i tad je rađen period do 2016. godine, i svi znamo onu čuvenu brojku 6000 procenjenih smrtnih slučajeva koji se mogu dovesti sa pogoršanjem kvaliteta vazduha. Ali nekako se tu stalo, i to je ono što je prosto jedan apel nas, stručnjaka javnog zdravlja, da se ne stane samo na toj 2016. nego da se, tad je to prosto Svetska zdravstvena imala nameru i da izvrši mali pritisak na donosioce odluke sa takvim podacima i sa takvim istraživanjima, ali videli ste, nismo nešto baš ni uspeli. Ni preko Svetske zdravstvene, to što smo mi nacionalni institut, pa se zaista ja sa ove pozicije nadam, uzdam u civilno društvo i u druge inicijative, da možemo zajedno u stvari da izvršimo osvešćivanje samih ljudi i stanovnika o potrebi da se ozbiljnije razume problem zagađenja vazduha, ali i, znači, ka višim nivoima, da jednostavno objasnimo da to što se neka pojava ne osjeća ni jednim čulom, da to ne znači da ona nije opasna po sve nas.
Bilo je ovo dr. Branislava Matić-Savićević iz Instituta Batuta. Za nekoliko minuta čućete šta je zajedničko radovima naučnim koji su rađeni poslednjih meseci, a u vezi sa zagađenjem vazduha i koronavirusom.
Paciência, pra eu te perdoar também. Já estou muito atrasado pro foguete que não vem. Mas mesmo assim, eu sigo meu caminho pela trilha secreta. Se o chão é de espinho, o céu ainda me afeta. Mas mesmo assim, eu sigo meu caminho pela trilha secreta. Se o chão é de espinho, o céu ainda me afeta. Ao lado da parede tem uma porta aberta. Embaixo do tapete o meu bilhete na certa, que diz: me perdoe a impaciência, pra eu te perdoar também. Já estou muito atrasado pro foguete que não vem. Mas mesmo assim, eu sigo meu caminho pela trilha secreta. Se o chão é de espinho, o céu ainda me afeta. Mas mesmo assim, eu sigo meu caminho pela trilha secreta. Se o chão é de espinho, o céu ainda me afeta. Ao lado da parede tem uma porta aberta. Embaixo do tapete o meu bilhete na certa, que diz:
brojne naučne radovi ukazuju na to da su ozbiljnije posledice pandemije u područjima koje se suočavaju sa prekomernim zagađenjem vazduha. Srđan Kukolj, ekspert za javno zdravlje, priredio je analizu svih tih radova koji su rađeni u mnogim zemljama sveta i novijeg su datuma, baš su sveži, urađeni su uglavnom do početka novembra.
Najveći fokus jeste stavljen na PM2 čestice i azotne oksida iz prostog razloga što naučna zajednica je već i odavno procenila da to jesu neki indikatori koji negdje najviše utiču na narušavanje naših zdravlja i izazivaju pojavu pre svega respiratornih, pa onda samim tim i kardiovaskularnih oboljenja koje jesu zapravo neka kronična zdravstvena stanja koja stvaraju tu ulaznu tačku za prisustvo i pojavu koronavirusa tipa 2. Ovom analizom je obuhvaćeno 22 studije do početka novembra. Bilo je interesantno posmatrati određene studije koje su rađene baš u mjestima, u gradovima, gdje su bila ta prva žarišta pojave koronavirusa tipa 2. Prve, možda i najvažnije studije dolazi iz Svjetske zdravstvene organizacije, koja je jeste procenila da svake godine oko 7 miliona ljudi globalno umre, od kojih negdje skoro više od pola miliona ljudi privremenih smrtnih slučajeva se desi samo na teritoriji Evrope, od kojih, ja mislim, oko 6.500 smrtnih slučajeva se desi u Republici Srbiji. Najveći problem koji je procenjen za Republiku Srbiju jesu te PM2-5 čestice koje dovode do pojave oko 3.500 privremenih smrtnih slučajeva godišnje, uključujući oko 1.800 smrtnih slučajeva samo na teritoriji opštine Beograd. Ono što smo vidjeli jeste ta dugotrajna izloženost zagađenom vazduhu koja jeste bila značajan indikator i svim ljudima iz naučne zajednice koji su se bavili pitanjem povezanosti između zagađenog vazduha i koronavirusa, jer se ispostavilo zapravo da to jeste možda najznačajniji i najdominantniji uslov upravo zbog samog sticanja hroničnih zdravstvenih oboljenja i gde se zapravo vidjelo da samim prisustvom prekomernog zagađenja u kontinuitetu stope hroničnih bolesti rastu, pa samim tim je verovatnoće da dođe do teškog akutnog respiratornog sistema, to je koronavirusa 2. Ono što je se također pokazalo jeste da ovi zagađivači zazivaju uporni inflamatorni odgovor čak i kod relativno mladih ljudi i da naravno povećavaju sam rizik od zaraze virusima koji ciljaju isključivo respiratorni trakt. I to zapravo jeste taj neki patogen koji zapravo uzrokuje pojavu koronavirusa tipa 2 i to je u stvari taj neki taj momentum gde je zapravo počeo dijalog na temu zagađenja vazduha i koronavirusa. Ono što se takođe ovim studijama pokazivalo da su određene kategorije stanovništva više izložene ili više ranjive podložene sticanju na bolesti COVID-19, međutim, ako pogledamo takođe druge kategorije stanovništva, one su takođe na isti način zapravo pogođene ovim problemom, na isti način pate, međutim, samo su statistički u manjem broju, ali nikako ne smijemo zaboraviti da je ovo problem koji zahvata zajednicu u celini. Druga kategorija bolesti se odnosi na kardiovaskularne bolesti, gde se takođe pokazala povezanost da ljudi koji su hronični bolesnici jesu osjetljiviji na COVID-19, jer opet praškaste čestice i ostali naravno hemijski spojevi iz vazduha indukuju, znači proupalno i trombogeno dejstvo i oštećuju naravno imunni sistem koji jeste tu da odgovori na ovaj problem. Negdje zanimljivo jeste bilo posmatrati da u samom periodu 2002. do 2004. godine urađene su studije koje su se bavile pitanjem zagađenja vazduha i koronavirusa tipa 1 i naravno da se i tada već uveliko pričalo da postoji povezanost između koncentracije zagađujućih materija u vazduhu i viših stopa smrtnosti od očekivanih od koronavirusa tipa 1. Nekoliko tih ranih studija o koronavirusu generisali da bi zapravo područje sa velikim koncentracijama zagađenja vazduha, posebno, opet naglašavam, PM2-5 čestice i azotnog dioksida, zapravo mogli i doživjeti veće stope zaraze i veće stope smrtnosti, što se negdje ali i ovim studijama kada govorimo o koronavirusu tipa 2 pokazali kao jeli, istinite ako ćemo posmatrati to statistički. Jeli. Tužna vijest jeste da je upala pluća izazvana zagađenjem vazduha odgovorna za smrt oko 1 miliona djece mlađe od 5 godina svake godine i negdje u 2016. godinu svih smrtnih slučajeva te godine koji su se mogli pripisati zagađenju vazduha 8% su bila djeca mlađe od 5 godina. U poređenju naravno s 1% kod djece između 5 i 15 godina. Mislim da je onako poprilično važna informacija za donosioce odluka, pogotovo ako se priča o tome na koji način mi želimo graditi budućnost, kada pričamo o tranziciji u prelasku na obnovljive izvore energije, kada pričamo o čistoj i zdravijoj životnoj sredini i naravno pravednije za sve. Ova će analiza biti objavljena i sigurno da će možda biti dobar alat svim ljudima, prvenstveno iz sektora nevladinih organizacija za neko dalje zagovaranje sa donosiocima odluka. Ono što je poprilično izazvalo veliko interesovanje javnosti jeste izveštaj stanja globalnog vazduha koje je objavljeno ove godine, gdje se zagađenost vazduha pokazala kao četvrti vodeći faktor rizika za prevremenu smrt globalno. Takođe, ovaj izveštaj je pokazao u 2019. godini da se desilo oko pola miliona smrtnih slučajeva novorođenčadi u prvom mjesecu života zbog zagađenja vazduha, takođe jedan onako poprilično dramatičan podatak. Još 2013. godine Svjetska zdravstvena organizacija je zapravo kompilirala, sažela preko 200 studija do tada objavljenih na temu zagađenja vazduha i pojave bolesti i naravno prijevremene smrtnosti u cijelom svetu. Ta studija, opsežna studija, rekao bi, zaključila je da zagađen vazduh povezan sa mnoštvom zdravstvenih posljedica i dovodi se u vezi sa širokim spektrom akutnih i kroničnih efekata na zdravlje. Bilo mi interesantno vidjeti, recimo, da jedna studija govori da opština, gradska opština ili jedno područje sa 1 mikrogram po metru kubnom veće koncentracije PM2 čestice imaće skoro 9,5 puta više slučajeva koronavirusa tipa 2, 3 puta više prijema u bolnice i 2,3 puta više smrtnih slučajeva od koronavirusa. Radovi iz Kine jesu možda privukli najveću pažnju, gdje se jedna od studija govori da stopa smrtnosti slučajeva od koronavirusa značajno povezana sa PM2 i PM10 čestice u 49 kineskih gradova. Govori se da trovanje naše okoline znači trovanje naravno našeg sopstvenog tijela i da naše zapravo tijelo doživljava hronični respiratorni stres i njegova sposobnost da se odbrani zapravo od infekcija postaje prosto ograničena. Zagađivača vazduhu treba zaista postati javnozdravstvena mjera za suzbijanje širenja COVID-19, ali naravno i svih drugih infekcija. Ovo je bilo značajno, mislim, za sve, ali nama koji radimo oblast javnog zdravlja je bitno zato što mi uvijek zagovaramo da se ovakve sve mjere nađu upravo u strategijima, akcijnim planovima, politikama i da se zagađenje vazduha mora posmatrati kao javna zdravstvena mera, znači, a ne samo, kako se vidimo, nažalost, kod nas ovdje samo spominje to da će dolaziti do određenog smanjenja i da to zapravo nigdje ne ulazi u neki dijalog među donosiocima odluka, u participativno odlučivanje. Vi ste vidjeli da predstavnici zdravstvenog sektora apsolutno nisu uključeni u donošenje odluka, nisu uključeni u radne grupe koje se bave izradom strategija, akcijnih planova, određenih uredbi. To je ogroman nedostatak u Republici Srbiji, što samim tim povlači pitanje nedostatka studija koje radi naučne zajednice, kojom se dokazuje da li i u kojoj meri se treba raditi na smanjenju zagađenja vazduha, na koji način se treba planirati investiranje, pre svega u energetski sektor, a zatim i u sektor saobraćaja, građevinarstva, energetske efikasnosti. Prosto kada pogledate sve dokumente koji su rađeni, vidjet ćete da nigdje ne postoji predstavnici zdravstvenog sektora i to je nama koji radimo za javno zdravlje zaista predstavlja onako ozbiljan problem i definitivno jedan glasni alarm koji se mora apsolutno čuti i do onih koji rade i koji zastupaju Republiku Srbiju, naravno prvenstveno misleći na predstavnike Vlade Republike Srbije, a zatim i naravno predstavnike Ministarstva zaštite životne sredine, privrede, zdravlja i energetike.
Bio ovo Srđan Kukolj i analiza naučnih radova na temu povezanosti zagađenja vazduha i virusa korona, a izrađena je u projektu Kvalitet vazduha, javno zdravlje i COVID-19 koji Beogradska otvorena škola sprovodi uz podršku Britanske ambasade u Beogradu. I sad iz svega ovoga što smo čuli, i ne samo sad što smo čuli, nego što smo čuli i ranije i što negde znamo i što možemo i logično da zaključimo, dakle, ispada da postoje naučni radovi. Neki ljudi koji se razumeju u ovu materiju već decenijama govore o povezanosti zagađenog vazduha sa mnogim bolestima. Onda kad su se pojavile korona 1 pa sad korona 2, sa povezanošću i sa ovim bolestima, sa većim brojem smrtnih slučajeva, sa manjom otpornošću, dakle sve je apsolutno jasno. I ono na šta, evo i ovi sagovornici koje ste mogli sada da čujete, apeluju da nevladine organizacije iskoriste ove analize i podatke da zagovaraju u javnim politikama. Postoji to fino rečeno i oni bi rekli šta pokušavaju da zagovaraju, šta bi trebalo, a ja ću to nazvati da privode k mozgu one koji su donosioci odluka i sad tu nešto nije logično. Zašto donosioci odluka, takozvani političari, postoje i postoje na nekim mestima gde treba da odlučuju o važnim stvarima koji se tiču našeg svakodnevnog života i što, koji se u krajnjoj liniji tiču i života i smrti. I dakle, neko treba njih da ubeđuje i da ih hvata na neke, ne znam ni ja, koje načine da bi oni otklanjali probleme. Dakle, nije to samo u Srbiji. Svetska zdravstvena organizacija još pre nekog vremena je počela da razgovara sa donosiocima odluka u svetu na način da im predstavlja podatke u vidu para koje će da izgube ako ne budu uradili to i to. Dakle, ako je to jedini jezik koji političari razumeju u svetlu problema sa kojima se suočavamo kada je zdravlje u pitanju i kada je životna sredina u pitanju, postavlja se stvarno logično pitanje čemu onda političari, mislim, čemu njihovo postojanje. Dakle, mi se ne igramo toga da moramo da prevazilazimo prepreke da bismo došli do nekog normalnog života. Ako mora neko drugi da gura pod nos analize koje jasno pokazuju, dakle, stručnjaci su radili analize i da neko to mora da gura pod nos nekim političarima i da onda mi svi tako molimo Boga i proviđenje da su to političari shvatili i da su negde senzibilisani da odreaguju, onda apsolutno to nema smisla. Dakle, baš me zanima da li i vi na ovaj način razmišljate, ali ja sam stvarno ovo morala da podelim sa vama, jer sve vreme slušajući i ove sagovornike i uopšte iz nedelje u nedelju obrađujući neke teme i slušajući o nekim problemima, prosto ne mogu a da o tome ne razmišljam i uvek mi je žao kad se setim nekih slušalaca koji kažu da im je mnogo teško da odslušaju čitavu emisiju zato što ima toliko problema. Obećavam da ću jednom napraviti emisiju kao da živimo na nekoj srećnoj planeti, pošto ima i lepih tema.
Dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's a sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast, watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. Life, oh life, oh. The only one. Life indeed can be fun if you really want to.
Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. I, oh my, oh.
Vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najlepše plodove, ljubav i umeće. Utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvarano u Srbiji. Biraj Čuvar kuće. Čuvaj Srbiju. Eko.
26. festival autorskog filma. Festival posvećen najoriginalnijoj viziji propasti sveta. Festival domaćih i stranih reditelja, autori alternative, paranoja, otuđenost, gušenje, nemoć. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Novi, hrabri svet. 26. festival autorskog filma. Od 27. novembra do 4. decembra. faf.rs.
Boks vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Boks paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Boks ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
Eko.
Obnovljivi izvori energije bi očistili vazduh, ali o njima se i dalje više govori nego što se koriste. Konferencija je posvećena održivim izvorima energije u Srbiji pod nazivom Energija koja čuva planetu. Održana je u Beogradu, a na njoj je između ostalih govorio i profesor dr. Aleksandar Janjić.
Sam početak energetike i obnovljivih izvora u Srbiji 1900. godina, znači grupa pekara u Užicu, odlučuje da ne gradi mlin na ugalj, nego na struju. Grupa pekara, znači uopšte bez ikakvih postica, isključivo računicom, uzima zajam i gradi elektranu par godina nakon Nijagare. Nakon tri godine, grupa leskovačkih privrednika i zanatlija odlučuje da gradi elektranu i takođe sami, bez ikakvih subvencija, posticaja, dolazi do te ideje, što posebno ističe ovu potrebu ovog kluba privrednika i načina da se taj preduzetnički duh koji definitivno postoji na neki način osnaži i istakne. On je možda uspavan, on možda nema kvalitetnu podršku, ali on postoji i to je jedna konstanta koju moramo da gajimo. A druga konstanta, ja ću da citiram Miloša Obrenovića koji je rekao: plan i organizacija mom narodu nepoznati. Tako da, nažalost, ta konstanta se provlači kroz sve pore. Privrednici dođu sa nekvalitetnim projektima. Oni i dalje se zanose da će feed-in tarifu da dobiju. Ne, tu mora da postoji jedan održivi razvoj, održivi projekat koji je normalno potkrepljen jednom kvalitetnom feasibility i komercijalnom isplativom analizom. Država, ona ima strategiju. Pazite, mi imamo nacionalni akcioni plan za obnovljive izvore, koji je, nažalost, biću grub, ali bio je baziran na dnevnoj politici. Bio je baziran na Južnom toku, kad je on propao, onda se jednostavno malo to nešto izbrisalo i ostala je neka manjkava strategija u kojoj je vetar viđen sa maksimalno 500 MW. To se menja sad, zato što se uvodi tržište regionalno regulacione rezerve, tako da će vetar možda da izvuče stvar, ovo što smo pričali za 2027. i bit će 27% sigurno, jer imate već sad u EMS-u zahteva za pa skoro 1000 megavata novih. Drugo, solar je tamo isto sa bednih 10 megavata, zato što je tolika bila kvota za feed-in tarifu. Ali nije tačno da je 10 megavata sada na mreži, ima mnogo više, samo što je to neprijavljeno, imate kroz potrošnju, imate kroz objekte i sl. Čak i banke, moram da, ajde, malo ih kritikujem, možda nisu, misle da su i oni kao u Nemačkoj, da će doći kvalitetni projekti do njih. Neće. Potrebna je podrška i sa njihove strane u tom pravljanju jasne i snažne konstrukcije, finansijske konstrukcije i održivosti projekta. Tako da resursa ima i ono što kažem, mislim da je bitno da se kroz to umrežavanje i ovakve inicijative kao što su klub privrednika pojača ta svest o tome da i ne treba čekati na državu. Država radi, pazite, čak i energetski sektor kad se uzme prenosni sistem u obzir, razdvajanje operatera distributivnog sistema. Prednjačili smo u regionu, to je rađeno još pre 10 godina. Prvi u regionu mi smo imali domaćinstvo kao elemente sisteme koji mogu da biraju sopstvene birače. To nije zanemarljivo, a da ne pričamo o tome što je na tehničkom nivou stanje brojila u Srbiji bilo pre 30 godina mnogo bolje nego u ostatku Evrope.
Tehničko stanje brojila na jako niskom nivou.
Na jako niskom,
da čujemo, gospođu,
na žalost, opet kažem, tu je splet nesrećnih okolnosti, EPS kao vrlo inertan sistem, banka koja je ogromne pare mislila da će da se brzo realizujući taj projekat plasiraju, tako da kažem, opet se vraćamo na plan i organizaciju koja očigledno treba mnogo ozbiljnije sa mnogo više inputa i predikcija da se prave kod nas. Ali sam optimista, definitivno, jer kažem, resurse ima, što se energetske efikasnosti tiče, pa gde god začeprkate, vi ćete nešto moći da poboljšate, da stavite, ako ništa drugo, solarni panel na krov, ili kolektor, ili vozilo, može da bude hibridno, može da bude čak i električno, tako da, kažem, kreću se stvari polako, ali sam ipak optimista.
Imajući u vidu to lagano kretanje stvari napred, šta biste vi preporučili državnim institucijama koje su zadužene za ovaj sektor, šta bi trebalo da budu njihovi prioriteti da bi se projekti obnovljivih izvora energije mnogo brže širili i u Srbiji, a i po našem regionu?
Jedna sitna stvar, taj neto merenje, princip net metering koji stoji u ministarstvu već možda par godina i svi kažu sad ćemo, treba samo da se još malo steknu uslovi da se uvede. Kaže, nije to savršen sistem, ko se razume, zna da postoje i drugi sistemi za obračunsko merenje energije koji ste vi kao potrošač predali. Ali to je sitna stvar koja stvarno može da olakša i procedure i da meni kao vlasniku kuće sa dovoljnom površinom krova omogući da stavim kilo panela i da budem pravi prozjumer da nešto što proizvedem i prodajem. Ako ćemo konkretno uredbu o neto merenju, bi ja po mom mišljenju mogla znatno da ubrzam stvari na ovom području.
O situaciji u Bosni i Hercegovini sa upotrebom obnovljivih izvora energije govorio je Željko Dolecek, sekretar Asocijacije proizvođača električne energije iz obnovljivih resursa Bosni i Hercegovine.
Situacija u Bosni i Hercegovini je komplikovana po pitanju obnovljivih izvora. Kao i čitavo državno uređenje, mi imamo dva entiteta, na entitetima je uređena energetska politika, tako da u federaciji posebno svaki kanton vodi svoje politike i investitori sve više odustaju od takvog vida proizvodnje električne energije, nažalost, što bi se reklo. Država kao država nije prepoznala sve potencijale koje obnovljivi izvori nose i mi, nažalost, pravimo jedino isključivo pod pritiscima. Samo ovaj dosadašnji razvoj obnovljivih izvora je isključivo da su na popisivanju ugovora energetskoj zajednici, da toga nije bilo u Bosni i Hercegovini, ne bi bilo obnovljivih izvora da se tamo izrazi. Jedan od vodećih trenutnih problema sa kojima se susrećemo su nerealne feed-in tarife koje su utvrđene u federaciji, koje onemogućavaju neki veći razvoj obnovljivih izvora i doveden je sistem do nekog, kako reći, trenutnog basa. a ja, mi lično u udruženju smatramo da više nema mogućnosti za razvoj novih izvora na ovom principu i da je hitno neophodna promjena kompletnog sistema posticaja. Nažalost, zakonodavstvo nisu prepoznali, trenutno smo u nekom vakuum prostoru gdje sad smo na stand by, nema nekog drastičnog povećanja udjela. Zadnjih par godina se to isključivo gradi solarne elektrane koje su najisplativiji od onih izvora sa aspekta kapitala, međutim sa aspekta energije to nije to što bi se rekao. A po pitanju malih hidroelektrana, ja ne razumijem, ja lično ni mi iz udruženja, zašto je digla ovolika fama? Male hidroelektrane se napuna našim područjima grade odavno. Znate da je u Bosni i Hercegovini prva hidroelektrana napravljena prije 100 godina, prije i više. Tako da ovo u zadnje vrijeme što se diglo protiv malih hidroelektrana smatram da je nerealno, da javnost nije dovoljno upoznata sa svim benefitima koje nosi malih hidroelektrana kako za lokalnu zajednicu, tako i za kompletnu državu. Smatram da je neophodno provesti jedan kompletan reform čitavog cijelog sistema i niko ne zahtjeva da se hidroelektrane grade na svakoj rijeci. Imate neke rijeka koji su prirodno geografski svom položaju koji odmučavaju zgradnju malih hidroelektrana bez nekog drastičnog utjecaja na mikrookruženje, na ekosisteme i sve to. Međutim, ovi mnogo raznorazne, kako bi se izrazio, organizacije, nevladine koje se bore za zaštitu okoliša, to posto smatraju jednostavno. Svaka gradnja izaziva promjene na ekosistemu, pa tako i gradnja malih hidroelektrana izaziva određene promjene na vodotoku same rijeke. Mi smatramo da nisu to u tom obimu koliko se prezentuje javnost. Smatramo da je to negativna kampanja koja se vodi protiv malih hidroelektrana sasvim neopravdana. Kao što je poznato u čitavoj Evropi, Evropskoj uniji, hidropotencijali malih hidroelektrana su iskorišteni preko 90% u Bosni i Hercegovini, taj procenat je prelazi 10%, tako da mi mislimo da ovdje ima velika investicijalna prilika, velika šansa, samo se treba to urediti zakonodavno, administrativno i da je na
Da, uvek je interesantno da se objasni tačno kako su to izgledale male hidroelektrane pre 100 godina koje su se pravile, pa onda kako izgledaju mini hidroelektrane koje se grade u razvijenim zemljama, zašto se neke od njih ruše, a kako izgledaju te koje ostaju i gde se prave i kolika je količina vode, odnosno protok vode tu gde se one prave i koliko struje one proizvode i šta se dobija, a šta se gubi. Tako da razumem gospodina Željka Doleceka, veliki je otpor i u Bosni i Hercegovini od strane ekoloških aktivista i nevladinih organizacija kad je u pitanju izgradnja mini hidroelektrana, ali tu su u pitanju neki drugi problemi, o njima smo govorili, to su problemi koji nisu samo u Bosni, nego su i u Srbiji, uopšte u zemljama regiona, a negdje im se stalo na putu nekim razvijenim zemljama i to samo zato, ne zato što su tamo ljudi duševni, nego zato što postoje određeni zakoni i propisi koji moraju da se poštuju. Dakle, čuli ste Željka Dolecaka, sekretara Asocijacije proizvođača električne energije iz obnovljivih resursa Bosne i Hercegovine, a i on i Aleksandar Janjić govorili su na konferenciji Energija koja čuva planetu.
Let's play. vjera, ovu su zemlju pravili. I ratnici i pesnici i različiti bogovi. Ovu su zemlju pravili. I ratnici i pesnici i različiti bogovi.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će pisac i novinar Branko Rosić.
Ovo je emisija Čekajući vetar i vreme je kada mnogi pokušavaju da onako na brzaka podignu svoj imunitet, ne bi li im to pomoglo da ne dobiju virus ili ako ga već dobiju da ga lakše prebrode. Dakle, nadam se da niste među onima koji preventivno piju antibiotike ili ste poverovali u onu priču o hloru i da ste pili tako neke budalaštine koje vam je rekao, ne znam, komšija ili tamo neko ili, ne daj Bože, internet. Dakle, ako nešto radite, a radite, mislim, većina kupuje sad vitamine i razne sredstva za dizanje imuniteta, onda ako to radite, popričajte sa apotekarima, dakle, bar se tu raspitajte šta smete, šta ne smete, ako već u ovo vreme ne možete da dođete do svog lekara i da vidite da li prosto smete da pijete neke vitamine. Čisto da znate, sada se mnogo priča o vitaminu D i verovatno ga mnogi tako na svoju ruku uzimaju, međutim postoje i oni koji ne bi trebalo da ga uzimaju. Ja se iskreno nadam da oni koji imaju određene bolesti to znaju, ali u svakom slučaju neka popričaju sa svojim lekarima. Dakle, uzmemo situaciju da vi ipak kupujete vitamine u apotekama. E, ono što uglavnom ne znamo, to je kada je najbolje vreme u toku dana da ih uzimamo, ne bismo li bar imali neke koristi od njih ako smo već dali pare i ako već unosimo neke hemikalije u svoj organizam. O tome govori doktorka Bojana Mantić.
Verovatno znate da se vitamini računaju u mikronutrijente ili mikronutritivne materije koje su nam dovoljno u maloj količini, ali su veoma važni za mnoge enzimske procese u našem telu i kada ih nema u dovoljnoj količini, pravi se prava pometnja u našem telu što se odražava na naše zdravlje. Vitamine možemo podeliti onako grubo na liposolubilne, oni koji su rastvorljivi u mastima, D, E, K i A, i hidrosolubilne, solubilne koji su rastvorljivi u vodi, to je vitamin C i svi vitamini B grupe, odnosno B kompleksa, B1, B2, B6, B12, B9, folna kiselina, pa i taj B17 o kome se sada sve više priča, znači svi su oni rastvorljivi u vodi sa vitaminom C, a ovi ostali su rastvorljivi u mastima. Zbog čega je to važno? Pa zbog toga što ovi koji su rastvorljivi u mastima zahtevaju prisustvo masti u hrani i zahtevaju prisustvo masti da bi se apsorbovali i iskoristili u našem telu, dok ovi hidrosolubilni nisu tako zahtevni. Tako da hidrosolubilne vitamine, znači ovi koji su rastvorljivi u vodi, vitamin C i vitamine B kompleksa u principu možete piti tokom dana kad god hoćete. Unos ovih vitamina nije vezan za obrok. Međutim, ipak kada ovako malo logično razmislite, vitamine treba da unosimo pre svega putem hrane koju jedemo. Međutim, ako se loše hranimo ili ako su namirnice koje jedemo siromašne vitaminima zbog lošeg zemljišta, zbog pesticida, insekticida, zbog toga što su dugo stajale dok dođu do nas i dok dođu do naše prodavnice i naše trpeze, znači svi ti procesi značajno smanjuju količinu vitamina, kao i proces kuvanja, termičke obrade, i onda je vrlo upitno koliko mi vitamina stvarno unesemo putem hrane. I zato pogotovo ako imate neki zdravstveni problem, treba da koristite suplemente vitamina koji će vam omogućiti da podignete svoj imunitet, rad svih tih raznih enzimskih procesa dovedete u neki balans i ravnotežu. Tako da hidrosolubilne vitamine slobodno možete piti pre obroka ili posle obroka, znači da biste koliko toliko imitirali taj prirodni proces unosa vitamina. S druge strane, liposolubilne vitamine uvek treba da vežete uz obrok, zbog toga što se liposolubilni vitamine neće apsorbovati, neće iskoristiti ako ih uzimate na prazan želudac, ako ih uzimate rano izjutra pa jedete tek za 2-3 sata, znači njihova apsorpcija je tada minimalna, znači oni zahtevaju prisustvo masti i zato je dobro piti ih neposredno pre obroka ili još bolje posle obroka. Znači to su ovi vitamini D, E, K i A. Već sam mnogo pričala o vitaminu D i kada ga je najbolje uzimati, najbolje ga uzimati posle obroka, naročito posle nekog većeg obroka koji sadrži dobre masti kao što su maslinovo ulje, puter, kvalitetna riba, kvalitetno meso. Sve su to namirnice koje su bogate dobrim mastima i koje će omogućiti pravilno lučenje žuči i pravilnu apsorpciju i maksimalnu iskoristljivost ovih liposolubilnih vitamina. Tako da hidrosolubilne vitamine, vitamin C i vitamine B kompleksa u principu možete uneti kad god hoćete, ali opet je poželjno kombinovati ih sa hranom, dok liposolubilne uvek uzimajte zajedno sa hranom. Eventualno, ako baš nešto žurite, jurite, nemate vremena da jedete, a želite da popijete, na primjer, vitamin D koji vam je jako važan, znači uzmite kafenu kašičicu kokosovog ulja i pojedite je i onda popijte vitamin D, znači i to će vam olakšati apsorpciju vitamina, znači nemojte vitamin D i ove druge liposolubine nikada piti na prazan želudac. I još samo jedna napomena, nemojte nikada piti bilo koje suplemente vitamina neposredno pred spavanje, jer oni generalno povećavaju nivo energije u organizmu i poremetit će vam san, verovatno nećete dugo moći da zaspite.
Čuli ste doktorku Bojanu Mandić, preporučujem njen sajt Revolucija ishrane, a i mnoge klipove sa vrlo korisnim savetima i pričama u vezi sa zdravljem možete naći na YouTube. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Ristić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.